Երկրորդ. Զինվորները դասակ առ դասակ ցրվեցին իրենց կացարանները. Վարժական հրապարակ նամայացավ. Ռոմաշովը տատանման մեջ միաժամանակ կանգնել էր խճուղու վրա. Իր սպայական ծառայության 1.5 տարվա ընթացքում արդեն առաջին անգամ չէր, որ ունենում էր իր միայնակության, օտար, անտարբեր կամ անբարյացակամ մարդկանց մեջ կորսված լինելու այդ տանջալից գիտակցությունը, այդ թախծալի զգացումը, թե ուր կորցնի այսօրվա երեկոն. Իր բնակարանի, սպայական ակումբի մասին մտածելը նրա համար զզվելի էր. Ակումբը հիմա դատարկ է. Երևի երկու պոտպրապոշչիկ խաղում են փոքրիկ անպետք բիլիարդը, գարեջուր են խմում, ծխում և բիլիարդի ամեն մի գնդակի վրա անխնաերթվում ու հիշոցներ են տալիս. Սենյակներում բռնել է վատ ճաշարանային ճաշերի հնացած հոտը. Ձանձրալի է. «Կայարան կգնամ», ասաց Ռոմաշովն ինքն իրեն, միևնույն է. Հրեական աղքատիկ ավանում ոչ մի ճաշարան չկար. Ակումբները, ինչպես զինվորականը, այնպես էլ քաղաքացիականը, գտնվում էին ամենախղճուկ, բարձիթողի արված վիճակում. Ուստի կայարանը միակ տեղն էր, ուր հաճախ ավանի բնակիչները գնում էին քեֆ անելու և իրենց թափ տալու, և նույնիսկ թուղթ խաղալու. Մարդատար գնացքների ժամանման պահին այնտեղ էին գնում նաև տիկնայք, որը մի փոքր բազմազանություն էր մտցնում գավառական կյանքի անասելի ձանձրույթի մեջ. Ռոմաշովը սիրում էր երեկոները գնալ կայարան, ճպնթած գնացքի գալու պահին, որ այստեղ վերջին անգամ կանգ էր առնում նախքան կանցներ պրուսական սահմանը. Տարօրինակ հմայվածությամբ, հուզված, նա հետևում էր, թե ինչպես դուրս պրծնելով ոլորանի հետևից, ընդամենը 5 նոր, փայլուն վագոններից բաղկացած այդ գնացքը, սրընթաց թռչում էր դեպի կայարան, ինչպես արագ մեծանում և բռնկվում էին նրա կրակի աչքերը, որոնք իրենց առջև ռելսերի վրա լուսավոր բծեր էին նետում, և ինչպես նա արդեն պատրաստ կտրել անցնելու կայարանը, վարկենաբար թշոցով ու դղրդոցով կանգ էր առնում, ինչպես հսկան, որ վասքի թափից պինդ կառչում է ժայռին, մտածում էր Ռոմաշովը. Ամբողջովին ուրախ տոնական լույսերով ողողված վագոններից դուրս էին գալիս գեղեցիկ, պճնազարդ ու լավ ապրած տիկնայք, զարմանալի գլխարկներով, արտասովոր նրբագեղ զգեստներով. Դուրս էին գալիս ոչ զինվորական պարոններ, սքանչելի հագնված, անփութորեն ինքնավստահ, բարձր աղայական ձայներով, ֆրանսերեն ու գերմաներեն խոսակցությամբ, ազատ շարժու ձևով, ալարկոտ ծիծաղով. Նրանցից ոչ ոք երբեք, նույնիսկ հարևանցի, ուշադրություն չէր դարձնում Ռոմաշովի վրա, բայց սա նրանց մեջ տեսնում էր ինչ-որ անհասանելի, նուրբընտիր, հոյակապ աշխարի մի կտորը. Աշխարհ, որտեղ կյանքը մշտական տոն ու ցնծություն է. Անցնում էր 8 րոպե, զանգը զնգում էր, շոգեքարշը սուլում և շողշողում գնացքը մեկնում էր կայարանից. Կարամատույցում և բուֆետում հապճեպ հանգցնում էին կրակները. Անմիջապես վրա էր հասնում մթամած առօրյան, և Ռոմաշովը միշտ մեղմ երազուն թախիցով երկար հետևում էր կարմիր լապտերին, որը սահուն օրորվում էր վերջին վագոնի հետևում, սուզվելով գիշերվա խավարի մեջ և դառնալով հազիվ նշմարելի մի կայծ. «Կայարան կգնամ», մտածեց Ռոմաշովը, բայց իսկույն նայեց իր կրկնակոշիկներին և շիկնեց ծակող ամոթից. Դրանք 1.5 քառորդ խորությամբ ծանր ռետինե կրկնակոշիկներ էին, ամբողջովին ծեփված խմորի պես թանձր սև ցեխով. Գնդի բոլոր սպաներ այդպիսի կրկնակոշիկներ էին հագնում. Հետո նա նայեց իր շինելին, որը նույնպես ցեխի պատճառով կտրված էր մինչև ծնկները, ներքևում կախնկած ծոպերով, օղակներն աղտոտված ու լայնացած, և հոգոց հանեց. Անցյալ շաբաթ, երբ նա անցնում էր կարամատույցով նույն ճեպընթացի մոտից, նկատեց սև զգեստ հագած բարձրահասակ, բարեկազմ, շատ գեղեցիկ մի տիկնոջ, որը կանգնել էր առաջին կարգի վագոնի դռան մեջ. Նա գլխաբաց էր, և Ռոմաշովը արագ, բայց որոշակի կարողացավ տեսնել նրա նուրբ, ուղիղ քիթը, սքանչելի փոքրիկ ու լիքը շրթունքները, և փայլուն սև գանգուր մազերը, որոնք մեջտեղից բացած մազբաժնից ցած էին թափվում այտերին, ծածկելով քունքերը, հոնքերի ծայրերն ու ականջները։ Տիկնոջ թիկունքում նրա ուսերի հետևից նայում էր մի մարմնեղ երիտասարդ, բաց գույնի հագուստով, գոռոզ դեմքով և Վիլհելմ կայսեր նման վեր ոլորած բեղերով, նույնիսկ մի քիչ նման Վիլհելմին։ Տիկինն էլ նայեց Ռոմաշովին, և ինչպես սրան թված նայեց Սևեռուն, ուշադիր, և տիկնոջ մոտով անցնելիս պոտպորուչիկը ըստ իր սովորության մտածեց. Չքնաղ անծանոթուհու աչքերը հաճույքով կանգ առան երիտասարդ սպայի բարեկազմ փոքրինչ նիհար կերպարանքի վրա։ Բայց երբ մի տասը քայլ անցնելով Ռոմաշովը հանկարծ ետ չրջվեց, որպեսզի մի անգամ էլ հանդիպի գեղեցիկ տիկնոջ հայացքին, տեսավ, որ թե նա, թե նրա ուղեկիցը հափշտակված ծիծաղում են, նայելով իր հետևից։ Այն ժամանակ հանկարծ Ռոմաշովը զարմանալի պարզությամբ և կարծես կողքից դիտողի պես պատկերացրեց ինքն իրեն, և կրկնակոշիկները, շինելը, գունատ դեմքը, կարճատեսությունը, իր սովորական շփոթվածությունն ու ամոթխածությունը, հիշեց հենց նոր մտածած իր գեղեցիկ նախադասությունը, և անտանելի ամոթից կարմրեց տանջալիորեն, սուր ցավ զգալու աստիճան, և նույնիսկ հիմա գարնանային իրիկվակի սխավարում միայնակ քայլելիս նա դարձյալ մի անգամ էլ կարմրեց այդ անցած ամոթի ամոթից։ «Չէ, ինչ կայարան գնալ», դառնան հուսությամբ շշնջաց Ռոմաշովը։ «Մի քիչ կզբոսնեմ, իսկ հետո տուն»։ Ապրիլի սկիզբն էր։ Խավարը թանձրանում էր աչքի համար աննկատելի։ Խճուղին երիզող բարդիները, ճանապարհի երկու կողմերում կանգնած կղմին դրածած սպիտակ ցածրիկ տնակները, հազվադեպ անցորդների կերպարանքները, ամեն ինչ սևացավ ու կորցրեց գույներն ու հեռանկարը։ Բոլոր առարկաները դարձան սև, տափակ ուրվանկարներ, բայց նրանց գծագրությունը սքանչելի որոշակիությամբ երևում էր մտնած օդում։ Արևմուտքում քաղաքի հետև վառվում էր վերջալույսը, ասես շիկացած, հալած ոսկու պես բոցավառվող հրաբխի խառնարանն էին ընկել ծանր, գորշ ամպերը, և շառագունում արնակարմիր, դեղնասաթի, մանիշակագույն կրակների պես։ Իսկ հրաբխի վերև կանաչ փիրուզի և ծովաբյուրեղի պես գմբեթաձև բարձրանում էր գարնանային հեզ իրիկնային երկինքը։ Դանդաղ քայլելով խճուղով, դժվարությամբ քարշ տալով հսկայական կրկնակոշիկներ հագած ոտքերը, Ռոմաշովն անդադրում նայում էր այդ կախարդական հրդեհին, ինչպես և միշտ դեռ վաղ մանկուց, վերջալույսի ցոլքերի հետևում նրան պատկերանում էր ինչ-որ խորհրդավոր, լուսաշող կյանք։ Ասես այնտեղ, հեռու-հեռու ամպերից ու հորիզոնից այն կողմ, այստեղից անտեսանելի արևի ներքո բոցավառվում էր մի սքանչելի, շլացուցիչ գեղեցիկ քաղաք, որ մեր աչքից թաքցնում էին ներքին կրակով բռնկված ամպերը։ Այնտեղ անասելի փայլով պսպղում էին ոսկե կոպիչ սալարկները, վեր էին խոյանում ծիրանավառ տանիքներով զարմանահրաշ գմբետներ ու աշտարակներ, լուսամուտներում շողում էին ադամանդներ, օդում փողփողում վառ խայտաբղետ դրոշակներ։ Եվ թվում էր, թե այդ հեռավոր ու հեքիաթային քաղաքում ապրում են զվարթ, ցնծուն մարդիկ, որոնց ամբողջ կյանքը նման է քաղցր երաժշտության, որոնց նույնիսկ մտախոհությունը, նույնիսկ թախիծը դյութականորեն քնքուշ ու սքանչելի են։ Նրանք շրջում են շողշողուն հրապարակներում, ստվերախիտ պարտեզներում, ծաղիկների ու շատրվանների մեջ, շրջում են աստվածանման լուսավոր, լի աննկարագրելի ուրախությամբ, չգիտեն, թե ինչ բան է երջանկության ու ցանկությունների արգելքը։ Նրանց հոգին մռայլված չէ ոչ վշտից, ոչ ամոթից, ոչ հոգսից։ Ռոմաշովը հանկարծ հիշեց քիչ առաջվա դեպքը վարժական հրապարակում, գնդի հրամանատարի կոպիտ բղավոցները, ապրած վիրավորանքի զգացումը, զինվորների առաջ ունեցած սուր և միաժամանակ տղայական ամոթխածության զգացումը։ Նրա համար ամենից ցավատանջն այն էր, որ իր վրա բղավել էին ճիշտ և ճիշտ այնպես, ինչպես ինքը երբեմն բղավում էր իր այսօրվա անարգանքի այդ լուրվ վկաների վրա։ Եվ այդ գիտակցության մեջ կար դիրքերի տարբերությունը ոչնչացնող նրա սպայական և ինչպես ինքն էր կարծում մարդկային արժանապատվությունը ստորացնող ինչ-որ բան։ Եվ նրա մեջ իսկույն, ինչպես տղայի մեջ, նրանում իսկապես էլ տղայական շատ բաներ մնացել դեռևս. Եռացին քինոտ, ֆանտաստիկ, արփեցնող երազանքները։ «Դատարկ բաներ են, ամբողջ կյանքս դեռ առջևումս է», մտածում էր Ռոմաշովը, և իր մտքերով տարված նա քայլեց ավելի առույգ և ավելի խոր շնչեց. «Այ հենց նրանց բոլորի ջգրու, վաղվանից և այդ գրքերը ձեռքս կառնեմ, կնախապատրաստվեմ և կմտնեմ ակադեմիա. Աշխատանք. Օ, աշխատանքով ինչ ուզես կարելի է անել. Միայն թե մարդն ինքն իրեն հավաքի. Կսերտեմ խնդի պես. Եվ ահա բոլորի համար անսպասելի փայլուն քննություն կբռնեմ. Եվ այն ժամանակ երևի նրանք բոլորը կասեն. «Այստեղ ինչ մի զարմանալու բան կա. Մենք առաջ ուցամոզված էինք դրան. Այնպիսի ընդունակ, հաճելի, տաղանդավոր երիտասարդ է»։ Եվ Ռոմաշովը զարմանալիորեն պարզ տեսավ իրեն որպես գերագույն շտաբի մեծ հույսեր ներշնչող ուսյալ սպա։ Նրա անունը ակադեմիայում գրված է ոսկե տախտակին։ Պրոֆեսորները նրան փայլուն ապագա են խոստանում։ Առաջարկում են մնալ ակադեմիայում։ Բայց ոչ, նա գնում է զորաշար։ Պետք է լրացնել Վաշտի հրամանատարության ծառայության ժամկետը և անպայման իր գնդում։ Ահա նա ժամանում է այստեղ, նրբագեղ, ներողամիտ անփույտ, զուսպ և հանդուգն քաղաքավարի, ինչպես գլխավոր շտաբի այն սպաները, որոնց նա տեսել էր անցյալ տարվա մեծ զորաշարժերի և նկարահանումների ժամանակ։ Սպաների ինտերակցիոնից նա խուսափում է. բանկային կոպիտ սովորույթները, տնավարությունը, թղթախաղը, հարբեցողությունը… Ոչ, դա նրա համար չէ. Նա չի մոռանում, որ այստեղ լոք հանգրվան է իր հետագա կարիերայի և փառքի ճանապարհի։ Ահա սկսվեցին զորաշարժերը. Երկկողմանի մեծ մարդ է. Գնդապետ Շուլգովիչը գլուխ չի հանում զորադասավորումից, շփոթվում է, մարդկանց իրար անցման մեջ գցում, ինքն էլ իրար է անցնում։ Հանձնակատարների միջոցով նրան արդեն երկու անգամ նկատողություն է արել կորպուսի հրամանատարը։ «Դե, կապիտան, փրկեցեք», դիմում են Ռոմաշովին։ «Գիտեք, հանուն մեր հին բարեկամության. հիշում եք, ինչպես էին գշտվում իրար հետ. Շատ եմ խնդրում»։ Դեմքը շփոթված ու շողոքորթ է, բայց Ռոմաշովը անբասիր կերպով պատվի առնելով և թամբի վրա առաջ թեքվելով պատասխանում է հանդարտ մեծամիտ տեսքով. «Ներեցեք, պարոն գնդապետ, դա ձեր պարտականությունն է, գնդի տեղաշարժը տնորինելը. իմ գործը հրամանն ընդունելը և այն կատարելն է. իսկ կորպուսի հրամանատարի մոտից արդեն սլանում է երկրորդ հանձնակատարը նոր նկատողությամբ»։ Գլխավոր շտաբի փայլուն սպա Ռոմաշովը շարունակ վեր ու վար է բարձրանում պաշտոնական ծառայության կարիերայի սանդուղքով։ Ահա բանվորների խռովություն է բռնակվում փոխպատածուլական մի մեծ գործարանում։ Արագ պահանջված է, որ ներկայանա Ռոմաշովի Վաշտը։ Գիշեր է, հրդեհի հրացոլք, հսկայական ոռնացող ամբոխ, քարեր են թռչում։ Բարեկազմ գեղեցիկ կապիտանը դուրս է գալիս Վաշտի առաջ։ Դա Ռոմաշովն է։ «Եղբայրներ», դիմում են ապանվորներին, «երրորդ և վերջին անգամ զգուշացնում եմ, որ կկրակեմ. ճիչեր, սուլոց, քրքիջ»։ Մի քար է կպչում Ռոմաշովի ուսին, բայց նրա առնացի շիտակ դեմքը մնում է հանգիստ։ Նա շուռ է գալիս դեպի զինվորները, որոնց աչքերը զայրույթից բոցավառվում են, որովհետև վիրավորել են իրենց պաշտելի հրամանատարին։ «Ուղիղ ամբոխի վրա ամբողջ Վաշտով. Վաշտ, կրակիր»։ 100 կրակոցը ձուլվում է իմի։ Սարսափի մռնչում, տասնյակ սպանվածներ ու վիրավորներ թափված են իրար վրա։ Մնացածները անկանոն փախչում են, մի քանիսը ծունկի են գալիս, աղերսելով խնայել։ Խռովությունը ճնշված է։ Ռոմաշովին առաջիկայում սպասում է հրամանատարության շնորհակալությունն ու պարգևը օրինակելի արիության համար։ Հետո պատերազմ է սկսվում։ Ոչ, նախքան պատերազմը, Ռոմաշովը ավելի լավ է գնա Գերմանիա, որպես զինվորական լրտես։ Կուսումնասիրի գերմաներենը լրիվ կատարելությամբ ու կգնա։ Ինչպիսի արբեցուցիչ խիզախություն։ Մենակ, բոլորովին մենակ, գերմանական անցագիրը գրպանում, երգեհոնիկը ուսը գցած, անպայման երգեհոնիկով։ Շրջում է քաղաքից քաղաք, պտտում է երգեհոնիկի կոթը, բֆենիկներ է հավաքում, իրեն հիմար է ձևացնում և միաժամանակ սուսիկ-փուսիկ նկարահանում է ամրությունների, պահեստների, զորանոցների, ճամբարների հատակագծերը։ Շուրջը մշտական վտանգն է, իր կառավարությունը հրաժարվել է նրանից, ինքը օրենքից դուրս է։ Թե իրեն հաջողվի արժեքավոր տեղեկություններ ձեռք բերել, նա ունի փող, աստիճաններ, դիրք, հռչակ, այլապես նրանք կգնդակահարեն առանց դատի, առանց որևէ ձևականության։ Առավոտյան վաղ որևէ շեղ կապոն իրի խանդակում։ Ահա կարեկցաբար նրան առաջարկում են աչքերը կապել թաշկինակով, բայց ինքը հպարտությամբ դեն է շպրտում թաշկինակը։ Միթե դուք կարծում եք, թե իսկական սպան վախենում է մահվան աչքերին նայելուց։ Ձեր գնդապետը կարեկցանքով ասում է. «Լսեք, դուք ջահել եք, իմ որդին ձեզ հասակակից է, ասացեք ձեր ազգանունը, ասացեք միայն ինչ ազգության եք պատկանում, և մահապատիժը մենք կփոխարինենք բանտարկությամբ»։ Բայց Ռոմաշովը սառը քաղաքավարությամբ ընդհատում է նրան. «Այդ զուր է, գնդապետ, շնորհակալ եմ ձեզանից, արեք ձեր գործը»։ Ապա նա դիմում է հրաձիգների դասակին. «Զինվորներ», ասում է նա հաստատուն ձայնով, իհարկե գերմաներեն, «խնդրում եմ ձեզ մի ընկերական ծառայություն մատուցել. նշան բռնեք սրտիս»։ Մի դյուրազգաց լեյտենանտ արցունքները հազիվ զսպելով թափահարում է սպիտակ թաշկինակը։ Համազարգ։ Երևակայության մեջ այդ պատկերը այնքան կենթանի ու վառ ստացվեց, որ Ռոմաշովը, որը վաղուց արդեն քայլում էր արագ, լայն քայլերով ու խորը շնչելով, հանկարծ ցնցվեց և սարսափահար կանգ առավ տեղում ջղաձգաբար սեղմած բռունցքներով և բաբախող սրտով։ Բայց իսկույն էլ խավարում թույլ ու մեղավոր ժպտալով ինքն իրեն, կծկվեց ու շարունակեց ճանապարհը։ Բայց շուտով հորձանքի պես արագ անզուսպ երազանքները նորից տիրեցին նրան։ Սկսվեց դաժան արյունահեղ մի պատերազմ Պրուսիայի և Ավստրիայի դեմ։ Հսկայական ռազմադաշտ, դիակներ, նռնակներ, արյուն, մահ։ Դա ամբողջ պատերազմի բախտը որոշող գլխավոր ճակատամարտն է։ Մոտենում են վերջին ռեզերվները, րոպե առ րոպե սպասում են թշնամուտի կունքում ռուսական շրջանցող զորասյան հայտնվելուն։ Պետք է դիմանալ թշնամու սարսափելի ճնշմանը, պետք է տոկալ ինչ գնով էլ լինի։ Եվ ամենասարսափելի կրակը, հակառակորդի ամենակատաղի ջանքերը ուղված են Կերենսկյան գնդի կողմը։ Զինվորները կռվում են առյուծի պես, նրանք ոչ մի անգամ չտատանվեցին, թեև նրանց շարքերը ամեն վարկյան հալչում են թշնամու կրակոցների տարափի տակ։ Պատմական պահ։ Դիմանան գոնե մի երկու րոպե ևս, և հաղթանակը կխլեն հակառակորդից։ Բայց գնդապետ Շուլգովիչը շփոթության մեջ է, նա քաջ է, դա անվիճելի է, բայց նրա նյարդերը չեն դիմանում այդ սարսափին։ Նա փակում է աչքերը, ցնցվում է, գունատվում։ Ահա նա արդեն նշան է անում շեփորահարին նահանջի շեփորը հնչեցնելու։ Ահա զինվորը արդեն եղջերափողը դրեց շրթունքներին։ Բայց այդ ակնթարթին բլրի հետևից փրփրակալած արաբական երիվարին նստած առաջ է նետվում դիվիզիոնի շտաբի պետ, գնդապետ Ռոմաշովը։ «Գնդապետ, չհամարձակվեք նահանջել, այստեղ Ռուսաստանի բախտն է որոշվում»։ Շուլգովիչը բռնակվում է. «Գնդապետ, այդ ես եմ հրամայում, և ես եմ պատասխանատու Աստծու և թագավորի առաջ. շեփորահար, նահանջ»։ Բայց Ռոմաշովը շեփորահարի ձեռքից արդեն խլել է եղջերափողը։ «Տղերք, առաջ, թագավորն ու հայրենիքը ձեզ են նայում, ուրա»։ Մոլեգին, ցնցող աղաղակով զինվորները առաջ նետվեցին Ռոմաշովի հետևից։ Ամեն ինչ իրար խառնվեց, ծխով պատվեց, գլորվեց դեպի ինչ-որ անդունդ, հակառակորդի շարքերը ցնցվեցին և անկանոն նահանջում են, իսկ նրանց հետևում հեռուն, բլուրներից այն կողմ, արդեն շողշողում են շրջանց կատարած թարմ զորասյան սվինները։ «Ուրա, եղբայրներ, հաղթանակ»։ Ռոմաշովը, որ այժմ ոչ թե քայլում, այլ վազում էր, աշխուժացած թափահարելով թևերը, հանկարծ կանգ առավ և դժվարությամբ ուշքի եկավ։ Նրա հագուստի տակ, մեջքի, ձեռքերի, ոտքերի, մերկ մարմնի վրայով, կարծես արագ շարժվում էին մեկի սառը մատները։ Մազերը գլխին բիզ-բիզ էին կանգնել, աչքերը կսկծում էին ոգևորության արցունքներից։ Նա ինքն էլ չէր նկատել, թե ինչպես հասել է տուն, և հիմա, սթափվելով վառ երազներից, զարմանքով նայում էր իրեն լավ ծանոթ դարպասին, նրա հետևում թաքնված նոսր պտղատու այգում և այգու խորքում գտնվող սպիտակ պստլի կողմնաշենքին։ «Բայց ինչ հիմարություններ են անցնում մտքովս», շշնջաց նա շփոթված, և նրա գլուխը երկչոտությամբ թաղվեց վեր քաշած ուսերի մեջ։